galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasaa bisha oktoobar ee sanadka waa 2012, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee muranka badda soomaaliya iyo kenya oo la filayo inuu soo baxo daqiiqadaha soo socda.
dowladda soomaaliyeed iyo dowladda kenyaba labadaba waxay ku khasban yihiin inay aqbaan xukun kasta ama go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ah. ciddii aan aqbalin oo is-hortaag ku samaysana ama aan go'aanka fulinina waxaa jira wadiiqooyin kale ama metod kale oo badan oo la marayo.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan xubin ka tirsan siyaasiyiinta kenya oo ugu baaqay soomaalida ku sugan kenya in ay istijiyaan madaxweyneyaasha labada waddan ugu baaqay inay wada hadlaan.
dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya hadday jirto laba qof oo walaalo ah oo loo baahan yahay inay macaamilkooda mid noqota mid xasiloon oo wanaagsan waa labadan dowladood. waxaan markaa ka codsanaya labada dowladood madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay mar kalena isu yimaadaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee ku taala magaalada Heeg ee dalka Netherland ayaa goodhow la filayaa inuu ka soo baxo go'aanka ay ka gaadhayso kiiska muranka badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya. xubin ka tirsan wafdiga Soomaalida ee ku sugan maxkamadda caalamiga ee Heeg ayaa waxa uu v o eda u sheegay in ridista xukunkan ay qaadan karto ilaa iyo 45 daqiiqo ama ka badan. dowladda Kenya waxay hore u sheegtay inaanay aqbalayn go'aanka ka soo baxa maxkamadda iyaga oo ku eedeeyey in maxkamaddu dhinac u janjeeriyay inaysan ahayn tan ku habboon ee qaadi lahayd xalinta murankan. xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa kasoo horjeysatay go'aankii midowda Afrika iyo qaramada midoobay isla qaateen ee ahaa in howlgalka AMISOM laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wadajir ay u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowda Afrika. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan. ururka midowda Afrika ayaa sheegay inuu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya ee AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowda Afrika ay ku midaysan yihiin. saxaafadeed ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda Afrika ayaa hore loogu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midowda Afrika ka tirsan, kaasi oo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo Soomaaliya. hase haatee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa hore u beenisay wararkaasi ama sheegtay inaanay ku qanacsanayn warbixinta ay soo gudbisay guddidaasi madaxa bannaan. madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta oo salaase ah dalka Talyaaniga ku yeelanaya kulan ku saabsan Afghanistan. kulankan oo ah mid loo adeegsan doono qalabka maqalka iyo muuqaalka ayaa looga hadli doonaa xaaladda ka taagan Afghanistan, waxaana uu kulankan kusoo beegmayaa iyada oo dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gebi ahaanba burburo. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya in ay lacagaha gargaarka si toos ah loogu shubo dalalkaasi Afghanistan si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo. qaar ka mid a madaxda dalalka deeqda bixiya ayaa ku baaqaya in shuruud lagu xiro gargaarka la siinayo Afghanistan, shuruuddaasi oo ay ka mid tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha. ururka Taalibaan oo ku dhowaad 2 bil ka hor la wareegay talada dalkaasi ayaa inta badan dalalka reer galbeedka ay ku eedeeyaan in uu ku xadgudbo xuquuqda aadamaha. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo caruur ah oo muhaajiriin ah ay isku soo biimeeyeen keymaha halista ee u dhexeeya dalalka Panama iyo Colombia. UNICEF ayaa sheegtay in tirada caruurta ah ee sanadkan oo keliya ka gudubtay keymaha loo yaqaano Darien Gap ay 3 jeer ka badan tahay 5 sano ee lasoo dhaafay. caruurtan ayaa 50% ka mid ah waxa ay da'doodu ka yartahay 5 jir. hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 caruur ah meydkooda laga helay keymahaasi. sidoo kale hay-adda ayaa sheegtay in 150 caruur ah oo aan waalidkood la socon ay gaareen Panama iyagoo kusoo jeeda dalkan Maraykanka. عروتن ايا انتا بدن وحايا صورا عه قرابدو دا ايو قار كود نوحا صوكا حيستا دادكا يغو وح تهريبيا. كان نقل سعطان والان تاب سومالي قيدا عدى VOA وسيطو سيدين كيمانيسا واشنطن وحا دقيقاتها سوص عدى الله في ليا إنو صوبو حقو آنكا محكمة دا عالمي جاي قرصور كا يكوتا لامقالة دا هيق إدالكا نيدرلان أي كا غاري سو كيس كا مورانكا بدا إيا ودحا يا سومالي يا كينيا قو آنكا أيا وحا أخرين أيسا مدحوينها محكمة دا عالمي جاي ICG إيا حلقان جوان دونهو أو أحقابان لويرات أها ودالة إدالكن مريكنكا وبين كتر سن وفديغا سوماليدا اي كو سوغان محكمه عالميغا اي هيغ ايا waxuu في ويدا u sheegay in ridista xukunkan ay qaadan karto ilaa 45 daqiiqo ama ka badan maxkamada ayaa leh 15 garsoore kuwaasi oo codaya si ay u gaaraan go'aanka aqlabiyada waxana dadweynaha caalamka la la wadaagi doona go'aanka ay qaateen garsoorayaashaasi dawladda Kenya waxay horeyadu u sheegtay inaanay ku aqbali doonin go'aanka ka soo baxa maxkamada iyagoo ku eedeeyay in uu dhinac u janjeero iyo inaysan ahayn tan ku haboon ee qaadi lahayd xalinta murankan dhageysiga maxkamada ayaa dhacay bishii Maarso ee sanadkan waxana xilligaasi dawladda Kenya ay diiday inay ka qayb gasho dhageysiga hase yeeshee maxkamada ayaa sheegtay inay dhowr jeer oo hore dib u dhigtay dhageysiga codsi ka yimid dhinaca Kenya awgeed badda ayaa Soomaaliya ay ku doodaysaa in ay ku socoto xariiq la siman xuduuda dhulka ee labada wadan halka Kenya ay ku doodayso in xariiqa oo la barbar noqdo loolka madaxda iyo shacabka labada wadan waa Soomaaliya iyo Kenya ayaa si weyn uga dhursugaya go'aanka maxkamadda iyagoo oo dhinacba u filayo in loo xukumayo halkan ayaa idinka soo gudbin doona dhageystayaal go'aanka maxkamaddu markay gaadho hadaba tacwadan soo socota dhowrkii sano ee u dambeeyay heerar noocee ah ayay soo martay warbixintan gaarka ah waxa ay noo haysaa Saare Cabdi Axmed
muranka biyaha badweynta Hindiya ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya wuxuu soo jiitamay 5 sano ugu dambeeyay cabir ahaan badda la isku hayo waxay ka badan tahay 160,000 oo kilometer oo isku weer ah Soomaaliya waxa ay geysay dacwada badda maxkamadaasi caalamiga ah sanadkii 2014kii bishii 8aad baarlamaankii soo jiray xilligaasi Soomaaliya waxay ahayd arrin xasaasi ah oo aanan wada hadal la gelin karin arrinta badda Soomaaliya maadaama Kenya ay ku doodeysay inay jiraan heshiisyo nuqul oo ay kala saxiixatay Kenya Soomaaliya sanadkii 2009kii markaasi oo dawladdi midaasi ku horeysay ee la gashay Fawzi Yusuf Haaji Aadan waxay hore u soo noqotay wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii Soomaaliya waxay iga warantay marxaladii kala gudisnaa ee dacwada ay ku soo bilaabatay
aniga soo qaaday waraaqo aad u farbada ilaa 200 godood documentation oo dadaha adduunka sidii loo kala xadeeyay dalal badan sidii loo maxkamadeey la qaaday iyo waxay xaq iyo recordskeenii horeeyay u yaalay ee musabeena inno waxaanu marlamaadkii aanu imin waxaan qasab noqotay markaa inaanu ka hadalno baarlamaanka sidii loo qancin lahaa oo madaxweynuhu baarlamaanka ma ogolaanayaan aan markaana ku yiri baarlamaanka anaga la hadlayna ana hortagaya anaga qancinayna badayna way tagaysaa hadii kale sidii aan isla garanay muna sharmaani baanu la hadalay muraanu kala soo wareegnay unclos inay inaga loo yarinoo noqoto iyadiiyo allaahu naxariista saalixi kaysku horta sidaas uu ku bilowday anigu waxaan ka tegay markaa iyadoon court ku bilaabanin dawladda iyadii dhacday laakiin markii waa la sii waday madaxweynuhu xog buu saaray wixii dhaqaale u raadiyay looyaraa markaa kayskii si weyn u galay international iyo muna iyo saalixi waxaa soo dhana waxaa la sameeyey intaan joogay waxaa qasaba mar haddii maxkamada kayska la geynayo siday nagula taliyaan maxkamaddu waxaan leeyahay unclos in horta Kenya laga wada hadlo la yidhaahdo marka la yiraahdo waa ka qosanay wada hadalkii mar baan sargnay laba jeer oo kale iyaga gooyay marka sidaasay maxkamaddu ku aqbashay kayska mar haddii wada hadalkii laga daalay maxkamaddu kayska iyada la wareegtay marka
muddadii 5 sano ahayd ee soo socotay dacwada hadaba waxay soo martay xaalada kala gedisan garyaqaan Axmed Cali Daahir waxa uu ahaa xeer ilaaliyihii hore ee Soomaaliya marna kama uusan maqnaanin fadhiyadii maxkamadda intii ay socotay dacwada haatan asagoo ku sugan heeg ayuu iga waramay heerarka ay soo martay dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya
maasantahay sahro laba marxaladood ayaan u kala qaadi karaa marxalad waa marxaladii hore ee sheegashada Kenya oo bilaabatay 2005 markii uu madaxweynuhu soo saaray proclamation-ka oo ku jeexanayeen xuduudda ayaga kali ahaantooda khaaska ah isla markaana ay gudbiyeen iyo lagu daro MOU-ga ka dambeeyay marxalad baan isku oran karaa marxaladda labaad oo ah inaan dacwadan la geeyo maxkamadda ICJ ama maxkamadda cadaaladda adduunka. Waxay bilaabatay bishii August 2014 ayay bilaabatay. Kadibna dacwadii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliyeed ay gudbisay maalinkaas ayay ahayd. Kadibna adigu October 2015 ayaa dacwadii oo dhammaystiran maxkamaddu ayna soo weydiisay inaan soo gudbino. Marka memorialkii oo dhammaystiranna waxaan gudbinay 2015. marxaladahaas kadibna Kenya meeshii laga rabay inay dacwadda kasoo jawaabto kama aynu soo jawaabin waxay keentay objection ama preliminary objection wax layidhaahdo ama is-hortaag horodhaca oo ay ku diideysay ikhtisaaska iyo jurisdictionka maxkamadda oo dhahay maxkamaddani awood umale dacwaddan inay qaado. Doodaas haddana nagu furantay oo sidaasay ku bilaabatay.
Waa tahay intee jeer camal ayaa timid marka heeg amaba haddii la isku daro xataa waftiyada Soomaaliya ka imaanay, intee jeer ayaad u imaadeen shir ama dhegeysi iyo wixii la halmaala?
Ma yara aada u fara badan tahay, kolley 15 kor u dhaafay inay tahay baan umaleynayaa.
Waxaa isweydiin mudan cabirka badaha adduunka nautical mile-ka marka la eego badan muranka uu kala dhexeeyey muddada Soomaaliya iyo Kenya, baaxaddeeda inta ay la-eg tahay iyo kheyraadkeedaba. Dr. Abukar Yuusuf Farsama waxa uu bare ka yahay jaamacadda Stockholm ee carriga Sweden, si dhowna wuxuu ula shaqeynayay khubarada Soomaalida ah ee keeskan muddadaasi daba socotay.
Waa xariiq aadahaya halkaaga koonfur bari. Xariiqaas marka Kenyana waxay rabtaa in xariiqa meesha dhulka uu ka bilaabanayo loo cabiro koonfur oo si maxaan kula toosan ah oo dhinac socda xariiqa dhulbaraha. Marka dhulkaas ayaa waxaa kasoo baxaya ilaa la gaaro qarfoofka badda triangle dhul saddex geesood ah oo cabirkiisu ka badan yahay 100,000 oo kilometer square ah, xataa meelaha qaarkood ay leeyihiin ilaa 100,000 kilometer square inuu yahay. Marka waa dhulkaas ay ku jiraan sida ay sahamiyaan shirkadaha shidaalka, shidaal fara badan iyo gaasas badan oo maxaan kula dabiici ay ku jiraan. Waxaana ku jira 26 blog oo ah xirmaa ama xirmaa daan u dhasi kalaba Soomaalihan oo ah shidaal iyo gaasas dabiiciya.
Marnaba kama aysan marnayn arrinta caqabado iyo isjiijiid labada dhinaca dacwadda intii ay soo socotay. Caqabadihii ugu darnaa ay ku gadaanaa maxay ahaayeen? Waa tan mar kale wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan.
Aniga muddadii aan bilaabay ilaa muddadii maxay ahayd toy markaan ka tagay maxkamadda la geeyey, caqabadaha ugu waaweyn waxay horta keeni oo diidanayd hadalka oo laba jeer nagaga baxday. Maxay ahayd toy waa arkayna kayska inaan inagu leenay. Dabcan innaga iyo Kenya waxaynu isku haynaa waa xuduuddeenna, annagana aan leenahay xuduuddeennu waa inay xagga sida dhulka u jeexantahay ilaa badda u jeexnaata. Iyagana ay leeyihiin maya waa in 45 degrees kor loo celiya oo Soomaaliya xuduuddeeda loo geliya sidaasi qaldan in xaggaa la geeyo. Teenaana saxo caalamka maxkamadaha lagu kala qaada. Marka dhibaatooyinku waxay ahayd is-hortaagay is-hortaagayaan mar walba.
Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ICJ waxaa la dhisay sanadkii 1945, waana mid ka mid a lixda xubnood ee qaramada midoobay. Maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ma jirto meel ka sarreyso oo looga gudbi karo xukuumadda ay gooso marka ay gooso. Garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo ku sugan magaalada Hargeysa waxa uu bartay sharciga badaha. Waxa aan weydiiyey inuu sharaxo waxa ay ka dhigan tahay ICJ.
Maxkamaddani waa maxkamad ku aasaasan dastuurka qaramada midoobay ee la ansixiyay 1945 ama UN charterka. Waax kamid a waaxaha qaramada midoobay ee lixda ah. Maxkamaddan waxay dhalatay kadib burburkii waxa la odhan jiray League of Nationska markii uu fashilmay dagaalka labaad ee adduunku. Waxayna bedeshay ama ay dhexashay maxkamad la odhan jiray Permanent Court International Justice ee maxkamadda joogtada ee caalamiga ee cadaaladda. Maxkamaddan laba shaqey qaramada midoobay ee adduunyada u qabataa guud ahaan. Shaqada koowaad ee qabataa waxa weeye talabixin ay siisa dowladaha iyo laamaha qaramada midoobay, talabixin sharci, iyo marka labaad inay samaysa garnaq u dhexeeya dowladaha statiska. Marka waxay ka garnaqdaa muranada xuduudaha la xiriira sida kan hadda Indian Oceanka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. Sidoo kale waxay waraab uga soo noqday kiiskii weynaaye ee maarata murankii la odhan jiray South China Sea ee isku hayeen Filibiin iyo China iyo Japan oo dhinacay. Marka maxkamaddan waxay ka kooban tahay 15 garsoore, garsooreyaasha madaxweynahoodkoogu waa 9 sano, waxay ka yimaadaan dalalka, waxaana laga soo doortaa golaha guud iyo golaha ammaanka.
Sida ku cad waraaqda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya, Kenya waxay ku gacansiirtay xukunka maxkamadda. Haddaba diidmada Kenya sidee ayay u aragtaa Soomaaliya? Xeer ilaaliyihii hore ee Soomaaliya kana mida wafdiga haatan ku sugan Heeg ayaan weydiiyey su'aashaasi Axmed Cali Daahir.
Kolley maxkamaddani waa maxkamad caalami ah. دولدة صوماليانا وحا اي كم النقطي وممبرشيب اي نقطي كون يسغال بقول يلحدن يسدح دي دولدة كينينا كون يسغال بقول يلحدن يشنت اي كم النقطي مر هداد كم النقطيدنا وحا كفوليا international obligation اما واجبات عالمية او اه انا دوه قانستي وان كستق وكسوبحا محكمة مركا دولدة صوماليا يو دولدة كينيا با لبادة با وحي كخص بيين inay aqbaan hukum kasta ama go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ah cidii aan aqbalin oo shurtaag ku sameysana ama aan go'aan ka fulinina waxa jira wadiiqooyin kale ama method kale oo badan oo la marayo maxaa yeelay maxkamaddan waa maxkamad ka tirsan xubnaha ama waaxyaha United Nations uu ka kooban yahay sida Security Council ka International Court of Justice waxa ka mid ah golaha guud ee loo dhan yahay secretariat ka sidaas oo kale xubin aweey marka qaramada midoobay ay waajib u tahay ama golaha amaanka ay waajib ku noqonaysa in ay maareeyay ku qasbaan cidii hor istaagtay inay fuliso
dalal dhowr ah ayaa cases noocaan oo kale taay xusid mudan tahay oo maxkamadan ay kala xukuntay badahooda oo isku haysteen mudooyin haynood dul maraqarkood dr abukar yusuf warsame
to cases kan badaha adduunka ilaa 500 ku dhawaad ba cases badan aba dhacay ilaa markii la sameeyay xeerarkan oo badaha iyo dacwooyinkooda badidoodna waxaan dhameen saddex maalmood markii loo dhigo meel ayaa gashay ama lagu kala baxay inta badan waa dhiman yihiin laakiin qaabka hadda inta aan noocaan kala badahan oo laba wadan ama iska soo horjeeda ama laba wadan oo dhinac yaala tan ugu dambeysa oo aan dhowr kiis aan ka sheegi karo waa mid Nicaragua iyo Colombia loo xukumay Nicaragua in qaabka ay u rabtay oo kale sidoo kale waxaa jira Peru iyo Chile oo ayna Latin America ah oo dhulkooda inuu xukun soo xeebtan anagu fiksan tahay dhulkooda xoogaa xeebtooda ay ku jirtay simxan kuraada soo gudan waxaa jirtay Nigeria iyo maxan kuraada waddan kale Cameroon oo ah mid aad iyo aad xiiso u leh waana islaya waa mid ay ka shidaal qaadanayso dowladda Kenya
dad badan ayaa wax ku ool waxay u arkaan diidmada Kenya ee go'aanka maxkamadda maadaama waqtigan Kenya ay shir gudoomineyso golaha amaanka ee qaramada midoobay lagana yaabo sida dadka qaarkood ay u dhigayaan in Soomaaliya ay uga galaan galbadan tahay xataa gobolka laakiin se aragtitaasi ka duwan waxaa qaba Dr. Abukar Yusuf Warsame
walaalay maxkamadda adduunku waxay qabtaa wax la yiraahdo compulsory jurisdiction oo Kenya ay sixday 1965 bishii Abriil marka hadda waxay jimcadii ku dhawaaqday inaysan u hoggaansamayn go'aankii maxkamadda oo ay heshiiskaas ay siixeen 1965 oo ayna u hoggaansamaan maxkamadda adduunka go'aanadeedan ay ka noqdeen saada kan inay ku qanacdo iyo isku qanacay waxba kama bedelayso waayo horey u siixday horeyna u ogolaatay waqtiga go'aanka la soo saarayna inay taalo waan ka noqday waxba macno ma sameynayso
waa kan markale sharciyaqaan Mubaarak Cabdi oo jooga Hargeysa
waa iska galangaloon wax badan oo macnaaya sameynaysa ma jirto oo sidan ka warqabno galangalka ama diidmada Kenya war saxaafadda kan soo bilaabinay anigu waxaan dadka sida dhowla socday maaragtay case-ka waxna ka qoray waxay ka soo bilaabantay dhageysigii marka dacwada la bilaabay waa Kenya gabi ahaanba qaadacday inay ka qayb gasho dhageysiga dacwada oo labadeedii saddexdeedii maalmood ee maxkamadda la dhageysan lahaa ay diideen ka soo hormuuqato looma joojin oo maxkamaddu procedure-keega iyo hanaanka dacwadaha dacqaadista dacwadaha ay raacayso waxay maxkamaddu si toos ah u wadatay shaqadeedii kiiskeena u dhamaaday oo wax la dhageystirin ay goobjoog ahaa marka muranka Kenya xilligaas uu ka soo bilaabmay indaantayna looma joojin oo dacwadu way socotay imikana waxay la tahay oo inagu ka soo hordhacay go'aanka maxkamadda ka soo bixi doona nooc yahay laakiin inaanay marnaba waxba ka bedeli doonin diidmada Kenya go'aanka maxkamadda ka soo bixi doona
Kenya waxaa ka jooga Soomaaliya ciidamo sidoo kale waxaa ku sugan gudaha dalka Kenya kumanaan qaxooti oo Soomaali ah si kastoo ahaataba xukunka maanta ee maxkamadda lama ogo inuu saameyn ku yeelan karo ama uu sii xumeyn karo xiriirka labada wadan ee muddooyinkan dambe aanan ku taagnayn cagaha buuran
mahadsanid saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay soona diyaarisay warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a dhinaca kalena boqolaal soomaalida ku dhaqan qaaradda yurub ayaa gaaray magaalada The Hague ee dalka Netherland oo la filayo in maxkamadda cadaaladda dunidu ay kaga dhawaaqi doonto go'aanka muranka badda ee u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya oo soo jiitamayay ku dhawaad 7 sano qaar ka mid a soomaalida taageerada u muujinaya waftiga soomaaliya ayaa dareenkooda la wadaagay wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli
magacayga waa bashiir cabduqaadir aniga waxaan ka imid dalka switzerland halkan waxaan u imaaday maxkamadda maanta go'aankeedii ugu dambeeyey i c g oo horteeda aan taaganahay dad badan ayaan ku imaanay halkan saa u jeedaanna roob ayaa halkan ka da-aya nasiib darro soomaalidii halka imaan lahayd waxaa xareeyey roobkii oo horkii waa maaragtay aan ma macquul ahayn in halka la istaago, laakiin dad fara badan ayaa yimaaday oo halka kasoo qayb galay. Wajigiina kulliba hadda dhow ayuu geli doonaa insha allahu tacaala. Marka soomaali waxaa rajeynaynaa guusha inay lagu dhawaaqo.
Maxamed Khaliif, waxaan ka yimid jarmalka, waxaa u yimid maanta inay goobjoog ka noqdo maxkamadda ICK arrintay ka dhici doonto. Waxaan rajeynayaa soomaaliya maanta inay guul ku cumaamadato.
Waxaan ka yimid jarmalka magaalada Minister, baan ka yimid Saaka. Halkan waxaan u imi maxay ahayd shucuurtayda inaan u muujiyo waddankayga iyo badda maanta aynu u taaganahay dhulkakeeda ayaan inaan goobjoog ka ahaadaan halkan u imi. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa Ilaahay guusha inuu ina siiyo.
Maxamuud Faarax Daare baa la yidhaahdaa, jarmalkan ka imid. Waxaan ahay guddoomiyaha jaaliyadda Munaskar. Waxaana maanta meesha u nimid aniga iyo jaaliyadda Munaskar ku midaysan oo dhan, haddii hooyo yihiin, haddii odayaal yihiin, haddii dhaliiro yihiin, intaad u jeedada muuqata gadaasha taagana in soo socota waa badannahay. Ilaa 11 baabuur baan ku soo baxnay. Marka waxaan reebanayna ma jirto, waxaan u nimid inaan nala dhici karin inaan tusno qof kastoo isku daya hadday ciid tahay iyo hadday bad tahay inaan qofkaisku daya inuu awoodku lahayn.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaaga isbarimayo Kafe Ayuub iska dheh. Waxaan ka yimid dalka Jarmalka, waxaan u soo aaday inaan ogaado go'aanka meeshan ka dhacaya. Halkaan taagnahay waa maxkamadda ICG ku taala Netherland, magaalada Heeg. Waxaan wada sugaynaa maanta oo aad garanaysaan oo kow maalin calankan maalintii la asteeyey ah oo maalinta calankan ku simidan yahay ah. Haddana waxaa noo raaci doonta guul aan wada ognahay siina rajeynayno oo ah in la yidhaahdo baddeenna Soomaali baa leh, Soomaali baana go'aankeeda iskale inay damaca Kenya meesha ka baxo. Taasaan usoo safarnay meeshaan u imid keligay maaha, shucuub badan oo Soomaaliyeed meesha dhowan, rag iyo dumar dhammaan waa islaamayaa baaqa saxaafadda iyo wariyaha ku ogaado.
Dhinac kalena, xubin ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida ee dalka Kenya ayaa ugu baaqay dadka Soomaalida ah ee ku sugan Kenya inay isdejiyaan, nabaddana ay ilaaliyaan. Warbixintan waxaa inoo soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Dad Soomaaliyeed oo fara badan oo ganacsata iyo maal qabeena ayaa ku nool dalka Kenya, iyo weliba dad wax ka barta oo ay ka mid yihiin ardada jaamacadaha iyo weliba bulsho aad u ballaaran oo gobolka Waqooyi Bari kasoo jeeda, waxay indhaha ku hayaan muranka badda ee dalka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. Hase yeeshee, waxyaabaha la gudboon dadku in ay sameeyaan iyo sida arrintaasi loo arko ayaa waxaa V O E-da uga waramay Axmed Xaashi oo ah xildhibaan u tartamaya deegaanka Langata, horeyna u ahaan jiray fayeenkii dowladda waddanka Kenya ee wasaaradda arrimaha dibadda.
Bismillahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dadka idil oo dhan weeye baan leeyahay. Kow, waxa weeyaan annaka dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya muran baa u dhexeeya. Murankaas waxa la geeyey maxkamad caalamiya. Dowladda Kenya waa ka soo baxday maxkamaddii, waxay tiri annaga dood mahay, kama doodayno, waan la laabanaynaa meeshani meel xaq iyo ku taagana maaha, bay ku doodeen. Marka deegaanka Soomaalida, dadka Soomaalida halka jooga Kenyan wey, annaga dowladdan baa xukunkeeni ah. Waxaan la sheegayo inay laga baqayo in dukaamadii ama wixii Soomaalidu lahayd ee Bacmushir ee Isli iyo magaalada Nairobi inay dhibaato ka dhici doonto, anigu waxaan qabaa ina been inay tahay yar sal yaraatan inay lahayn, waayo dadka mujtamaca ayaan ka midnahay. Laakiin dadka reer Soomaaliya halka jooga walaalihiini ah, waxaan u sheegahaya haddii go'aankaas la gaaro, deganaansha laga baahayahay, caqli baa lagaga baahayahay, looma baahnaa fudaydkiina lagu ogaa. Waxaa la rabaa inaa indhaha wixii lagu eego, ila meesha waddankaad la joogo waa waddan qariib aad ku tahay. Mar haddaad qariib ku tahay waddanka, diinta Islaamka ayaaba ku faraysa sidaad ula dhaqmi lahayd dadka meesha tugi. لكن أنا جو كواحد ليا مجا عدد كصومالي ده ويدل ما أنتوا حليه هاي وحنا أنا جايدين بلنقاضية وقال بنا هاي وحدي بقى ما إيمانيان استديتشيا وحي حاكم كماشة كصوب بحلبة دولة دوت بيخصيص لبا أمضاد وما خصيص لبا أن أمض ويود الدكتور نبض بيكود الشوكان مورن كواح باللبا الجليا الدولة دا أمضة مورن جليا أنك هل كان نبض بان كتشوكنا وح كان قالس أن النبض دا مجران وحن ليا ولا ليجي إن إذنكو وشقين استقدين إسكوتا وحبنا دواعطى من مايا ماشة دولة ديو حكم بكت هاجن وشقدو دي تهين النبض ديني العليا
وعطاي هذا ما هي تفرينته ودري صدق الصومالي
واحد ودري صدق الصومالي فرينته وحويا إن إذنك نظام بعد صومالي سين أرنكي ودادكو كلا فكرت بكويهين ماشا دولة دا كيني دولة دا صومالي حدي كرتو اللبا قف او هلالا هلو با هيا هاي إنه معامل كودا ميد نغلطا ميد حسلون او وراكسن واللبا دان دولة دود وحان مركا كاعوصان ايا اللبا دان دولة دود إن مدحوينا هورو كنياتا يو عم محمد عبدالله فرماتشو إنه مركا لنا يسوي مادان وضحضلان و الباب كدبلوماسية دا مركا لفران مورن كاكتر تا سومال دا يكينيا مرؤن لسو أفجر
أد يدو باسطة كاسي وحوا أحمد حاشي وآحي اللي بانو تهاجن ديگان كاللنقاتا مغالا نيو بيخوري وهان شافيين كدولة دا ودكا كيلي وزايو دا ريبها دي بادا او فيو ويدا وقو ربي يي حكومكا محكمة دا اي كيني يو سومالي ودحيا ايو درين كا دادكا شعبيكا كنو الكينيا ياسي عزاور ليري فيو ويدا نيو بي فيو
halkaad nagala socotaan dhigisteel walaanta Soomaaliya daacadda VOA goordho waxa idin ku soo maqan xubinti amuraha Mareykanka iyo qodobba kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee ku taala magaalada The Hague ee dalka Netherlands ayaa goordho la filayaa in uu ka soo baxo go'aanka ay ka gaariso kiiska muranka badda ee u dhaxay Soomaaliya iyo Kenya xubin ka tirsan wafdiga Soomaalida oo ku sugan maxkamadda caalamiga ee Hague ayaa waxa uu fiyoweeda u sheegay in ridista xukunka ay qaadan karto ilaa 45 daqiiqo ama ka badan xukuumadda Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay go'aankii ay midowga Afrika gaareen ee ahaa in howlgalka AMISOM laga dhigo mid isku dhaaf ah oo si wada jir ah u hoosimada qaramada midoobay iyo midowga Afrika. Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkaas. Ururka midowga Afrika ayaa hore u sheegay in uu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku midaysan yihiin. Madaxda 20ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta salaasa ah yelanaya kulan ku saabsan Afghanistan kulankan oo ah mid loo adeegsan doono qalabka maqalka iyo muqaalka ayaa waxa marti gelisay dawladda Talyaaniga waxana looga hadli doonaa xaaladda ka taagan Afghanistan waxana kulankani ku soo beegmayaa iyadoo dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gabi ahaan burburo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya ee in lacagaha gargaarka ah si toosa loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsii qabo laakiin qaar ka mid ah madaxda dalalka deeqda bixiya ayaa shuruud ku xiray oo ah in ilaa ilaaliyo xuquuqda aadamaha hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan badbaadada carruurta UNICEF ayaa sheegtay in ku dhawaad 19,000 oo carruur ah oo muhaajiriin ah ay isku biimeen keymaha halista ah ee u dhaxeeya dalalka Panama iyo Colombia UNICEF ayaa sheegtay in tirada carruurta ah ee sanadkan oo kaliya ka gudubtay keymaha loo yaqaan Darien Gap ay 3 jeer ka badan tahay 5 sano ee la soo dhaafay carruurtan ayaa 150 ka mid ah waxay da'doodu ka yartahay 5 jir hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 carruur ah meedkooda laga helay keymaha sidoo kale hay'adda ayaa sheegtay in 150 carruur ah oo aan waalidkood la socon ay gaareen Panama iyagoo ku soo jeeda dalkan Mareykanka carruurta ayaa inta badan waxaa soo raaca qaraabadooda iyadoo qaarkoodna ay soo kaxaystaan dadka wax tahriibiya halkaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa kaalmo u fidiyay dadkii dhawaan laga soo saaray magaalada Laascaanood warbixintan waxay noo soo diray Muxtar Maxamed Atoosh
ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa bilaabay inay caawiyaan dadka laga soo barakaciyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maareeyaha airport-ka magaalada Baydhabo Salaad Maxamed Muxtar Salaad Jeeri oo ah ganacsada si weyn looga yaqaan magaalada Baydhabo ayaa hal gaari oo raashin ah oo isugu jira bur, bariis, sokor iyo saliid wuxuu ugu deeqay dadka ka soo barakacay magaalada Laascaanood. Malaaqdeerow Yacquub oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, haatanna ka mid ah odayaasha u ololeynaya in gargaar ay helaan dadka soo barakacay, ayaa sheegay dadka Laascaanood laga soo barakaciyey inay u baahan yihiin kaalmooyin iyo inay helaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha.
Dadka ganacsatada ee reer Koonfur Galbeed nooca kasan dhaqmo andhalado may ku fadaanee sidaan isu kufayla in isu handanqada walaalayn rooraha ay maanta adduun iyo aakharu waladuun iyo aakharo lagu helo tama jirta.
Sidoo kale dadka Laascaanood ka soo barakacay ee soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa waxay helayaan adeeg caafimaad. Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay-adda Greedo ayaa iska kaashanaya adeega caafimaad ee la siinaya dadka soo barakacay. Cabdullaahi Maxamed Xuseen oo ka mid ah shaqaalaha hay-adda Greedo oo aan kula kulmay xarunta ADC oo dadka barakac la dejiyey ayaa ii sheegay inay la tacaalayaan xaaladda caafimaad ee dadka ka soo barakacay magaalada Laascaanood.
Waxaan soo gaarnay shalay ilaa maantaan aan ka shaqaynaynaa xarunta ay ku soo barakaceen dadka ADC ee Baydhabo. Waxaan u istaagnay inaan ka qabano adeegyada ay ka mid yihiin health-ka iyo nutrition-ka.
Qurba joogta qaarkood ayaa bilaabay inay caawiyaan dadka Laascaanood ka soo barakacay. Dhallinyaro dalka dibaddiisa ku nool ayaa bustooyin iyo marakaneecooyin waxay soo gaarsiiyeen dadka soo barakacay. Guddiga gurmadka ayaa waxay sheegeen maalmaha soo socda in magaalada Baydhabo ay ku soo wajahan yihiin barakacyaal kale oo ka soo barakacay deegaanada Somaliland. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Kadul nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa dhowrkii bilowday u dambeeyay qabtay isu soo baxyo ay dad badani ka qayb galeen. Kii ugu dambeeyay ayaa sabtidii toddobaadkan ka dhacay gobolka Iowa. Waxa uu si aada ugu weeraray madaxweynaha hadda Joe Biden iyo xisbigiisa Dimuqraatiga.
Hello, Iowa. As we gather tonight, millions of Americans are realizing that Joe Biden and the radical left have brought our nation to the brink of ruin. There's never been anything like what has happened.
Waad salaamantiin ree Iowa. Xilligan aan kulansannahay ee caawa, malaayiin ree Mareykana ayaa garowsan in Joe Biden iyo xagjirka bidixdu ay dalkeenna qarka u saareen inuu burburo. Arrintan la mid ahi hore umay dhicin.
Haddaba isu soo baxyadan iyo fariinta ay dirayaan ayaan weydiiyey Qaasim Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Bismillah. Maxamed, aad baa u mahadsantay walaalo. Runtii aad baa la isugu soo baxay. Ha la isu soo baxo, laakiin waxa uu kaakii ka horreeyay kaga duwanaa kan waxay ahayd dhammaan madaxdii xisbiga Republicanka ee gobolka ama state-ka Iowa meesha ayay isugu yimaadeen, kuwa hore iyo kuwa hadda joogan meesha ayay isugu yimaadeen. Taasi waxay ku tusinaysaa sida uu uga duwanaa kiika ka horreeyay. Qaar badan oo madaxda xisbiga ee gobolka ay ka maqnaayeen, kuwo kalena aanay aada ugu soo biirin. Markii waqtiga la joogay madaxweynihii hore aad buu cambareeyay dadka ka maqan kambeyka u qabanaya.
Waan gartay Qaasim, marka waxaad ii sheegtaa joogistaas ay joogeen xubno ka tirsan hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ee gobolka Iowa, maxay muujinaysaa?
Waxay muujinaysaa laba arrimood. Mid waxa weeye, horta midda ugu muhiimsan oo meesha ku jirto in la fahmo ay tahay waxa weeye, Donald Trump wuxuu ka faa'iideysanayaa laba arrimood. Arrinta koowaad waxa weeye, xisbiga Republicanka ama jamhuuriga waqtigan xaadirka ma haystaan national leader ama hogaamiye qaran oo dadka dad xoog leh isu hal mar ama cod ama ha ahaato kartidiisa ama codkornimadiisa amaba wax hore uu qabtay ha ahaatee ay dad badan isugu soo bixi karaan. Sidaa darteed dadka sidaan markii hore u yidhi, markii uu isu soo bax qabto waxaa imaanaysa inay dad badani meesha isugu soo baxaan, taa oo ka turjumaysa ninkii aan Donald Trump taageersanayn waa laga tegayaa. Marka nin waliba ama qof waliba wuxuu ka baqayaa siyaasiga mustaqbalka ha noqdo ama mid kale oo magac xisbiga ku leh kana rajaynaya ha noqdo, in dee laga tagu ka baqayaa. Tan uu ka faa'iidaysanaya madaxweynihii horena taa weeyaan. Tan labaad waxa weeye, Donald Trump waxaa taageeraya xisbigiibaa waxaa kasoo baxsamay dad xagjir ah, xagjirka oo ayaga laftigooda aan Donald Trump doonayn laakiin way ku awrkacsanayaan. Markuu uu asagu xukunka hayay ka faa'iidaystaan, markaasay ku bulaalaan, marka sidaasay isaga sacabka ugu tumayaan. Labada arrimood buu ka faa'iidaysanaya.
Waan gartay, waad yara xustay in hadda una jirin hogaamiye cad oo ka duwan madaxweynihii hore maraynka Donald Trump oo xisbiga Demokraatigu uu ku xisaabtami karo. Hase yeeshee, yaa ugu cadcad baad isleedahay kuwa la fili karo in doorashada soo socota ay soo istaagaan, inkastoo xilli hore tahay saa sheegtay?
Dadkii u muuqday inay maaragtaa Donald Trump ka hor imaan doonaan, sida Nikki Haley oo runtii xisbiga caanka ah, ideyadeeduna ay aada u adag tahay, meel sarena xisbiga kaga jirta, waxaad moodaa inay gadaal u guratay oo ay ka baqday haddii ay la tartanto ninka la yidhaaho Donald Trump ama madaxweynihii hore, waxay ka baqday inay meel gaari weydo. Marka kasoo qaad markii January 6 arrintii ay dhacday, aada bay u cambaaraysay muddona, runtii way kasoo horjeeday ama waxay u muuqatay inay kasoo horjeedo. Laakiin iminka ilaa iyo labadii asbuuc oo lasoo dhaafay, gaar ahaan isu soo bixi uu qabtay Iowa ku qabtay axaddii lasoo dhaafay, runtii aada bay isu bedeshay. Haddaad akhrido maanta websaydyada ay ku jirto, isaga ayay aada ugu socodinaysaa. Taas waxaan ku tusinaysaa meesha Nikki Haley ay ka taageertay maanta Donald Trump, cod hartayda inaanay jirin.
Waan gartay. Marka intanaynu hadda sheegnay, ma waxay tilmaamaysaa in Donald Trump si cadoon qorsoonayn u yahay murashaxa xiga ee xisbiga jamhuuriga?
Donald Trump waxaa cad inuu isu soo taagaya doorashada 2024-ka. Waxaa iminka xisaabta taagan, markii la isku daro oo la kala guuriyo, ma jiro xisbiga jamhuuriga hogaamiye u babacdhigi kara ama la tartami kara Donald Trump. Laakiin way dhici kartaa in saddexda sane soo socota waxyaabo badan ay isbedelaan. Sidaa darteed, haddii aynu maanta kasoo qaadnay inay tahay 2024-kii, xisbiga jamhuuriguna uu diyaar u yahay inuu doorasho galo, musharaxoodu waa madaxweynihii hore Donald Trump.
Madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa u muuqda sidii xilligii uu ololaha doorashooyinka ku jiray madaxweyne Biden iyo saaxiibadiisa Dimuqraadiga ayuu ku dhaliilay sida ay dhaqaalaha dalka u maamulayaan.
Joe Biden and the radical left Democrats in Congress are trying to ram through a $5 trillion wild spending binge that costs more than the entire sum the United States has spent on any war in the history of our country.
Jo Biden iyo dimuqraadiyiinta bidixda jira ee Kongareeska ku jira waxay isku dayayaan inay marsiiyaan $5 trillion, waxaanay ka badan tahay isu geynta kharashka ku baxay dagaal kasta oo Mareykanku galay.
Haddii hadaba madaxweynihii hore Trump uu weerarkan daran ku hayo madaxweyne Biden iyo saaxiibadii, sida ayaa xisbiga dimuqraadigu uu arrintan uga tabaabushaysanayaa? Mar kale, Qaasim Maxamed.
Horta sidooda labadan xisbi waxay ku kala duwan yihiin. Xisbiga jamhuurigu waa xisbi ishaysta oo aada iyo aada isu haysta, taasina waxay u saamaxaysaa inay had iyo jeer hadday ajenda ay wataan tahay ama boolisi ay dejiyeen tahay amaba ay tahay platformka xisbiga oo ay doonayaan inay meel mariyaan, waxay u sahlaysaa ishaysashadaas ama isku duubnidaas waxay u sahlaysaa inay wax allaale iyo wax ay rabaan meel mariyaan iyaga oon u aadayeen. Xisbiga dimuqraadigu laakiin haddaba waxaad kasoo qaataa iyaga kongareska haysta, labada aqalba iyaga haysta, madaxweynihiina ayaga ah. Ilaa hadda ma jiro ajende national ah oo ay baas gareeyeen. Iska daa inay xisbiga jamhuuriga u babacdhigaane waxay arrintoodu soo dhaafay la'dahay ayaga dhexdooda. Sidaa darteed dee taas waxay taasi marna faa'iido u tahay xisbiga jamhuuriga la tartamaya dimuqraatiga, marna waxay niyadjab ku tahay dadkii doortay xisbiga dimuqraatiga ee xukunka u dhiibay labada aqal iyo iyo aqalka cagta. Marka hadday sidaa kusii socotana dee doorashada 2022 la gelayo waxaa markale ay noqonaysaa inay ugu yaraan senatka qabsadaan republikaanku amaba ay labada aqalba qabsadaan oo kongareska sidaa kula wareegaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo bilihii u dambeeyey qabanayay isu soo baxyo ay dad badani ka qayb galayeen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay soona diyaariyay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaanna waa laanta af-soomaaliga v o a. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta, mase waxyaaba badan oo danaysaya ama markaasi dhinac u iilanaya ayaa ku jira. Waa doorka markaasi dhallinyarada iyo ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta. Waxaa nagala qayb galaya Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta, iyo Hotman Cadceed Geele oo iyaduna ah wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Hotman.
Waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba Yasin Ciise Wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kani codood igala qayb galaya. Marka aniga waxay la fiican mar walba dhinaca wanaagga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iidaysto. faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo. Oo hadda xaalad hadda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19, adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta lasoo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhageysan, adoon TV daawan, iyo waxyaaba kale aad fara badan.
Cabdalla Aadan Kane,
Yasin, aad baad umahadsan tahay idaacadda v o a fursada ayna siisa, aad baan uga mahadcelinaynaa. Runaantii social media waa badweyn, xumaan iyo wanaag ba labadiiba isugu kulmeen dadku, laakiin hadba qofku waxay ku xidhanyahay halkuu isagu uu ka gala baddaasi iyo wuxuu isagu uu ka raadinayay ku xidhan tahay. Badweyntan social mediahuna way dhibaatooyin badanna way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. Horta internetka waxaa la yidhahdaa dadka aadda isticmaala waqtigan la joogo 4.5 billion oo dad. Inta social ku jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah, oo laakiin dhalinyaro u badan waa 60% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo. Marka dadka waxaad eegay markaad aragto social media dadka sida uu isticmaalaa khaasatan weliba bulshadeena, waxaa badaa dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan. oo waxaad arkaysaa in fusqigii iyo xumaantii wixii lagu faafinayo, waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aada u batay oo runtii oo iyo dadkii siday ula falcelinayaan. Arrintan hadda taagan oo kale wacyigelinta iyo barnaamijyada looga baahanyay dadkii laga wacyigeliyay marka laga hadlayo kale xanuunkan COVID-19 ka oo kale, dad badan waxaad arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aada u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan u dhigaan. Marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aad u fahamsanin hadda.
Hodman Cadceed, maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan dhibaatooyinku ay haystaan muxuu ka qaadan karaa?
Wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga, haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo, in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yaho waddan kale ka hadlay oo soo hadlo oo la soo geliyo, in qofkii uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko dhammaanta sheekh Habil baa sheegay. Haddii hadda matalba aan dhahno dad baan caawinaynaa annagoo social media ku jirna, sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo. Social media faa'iidada dhinta aan wax kasta oo adduunka yaala waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido. Marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadiisu ay badan tahay, dhanka wanaagsan hadii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay
dadka sida tilmaantay ee kanaac waxa ku jira malaayiin dad ah oo iyagu aan horey media u baranin oo isla markaana ka faa'iideysta social media haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay hodman tilmaamayso dad aan isa qoonba iscaawinay arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nima diidana laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan mas-uuliyaddii baa kama qanbaa laleeyay
waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn arrimahan iyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinku waxaan leeyahay iyo faa'iidooyinku leeyahay sida ay hodman sheegtay faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxaa la arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionka uu ka mid yahay madax xanuunka dadku waxaa jira addiction wax la yiraahdo wixii inuu la qabsiman uu ku sameeyo hurdala'aan inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisii faraha badnaay oo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo haddii dhinaca san loo isticmaalo inta ay ka badan oo waxaa la helaya oo wanaagi ah iyo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iidaysan karayo marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan suuq baa laga samayn karayaa lacag baa laga samayn karayaa haddii aad dhinac wanaagsan u samaysid waxaad ka ganacsigaagii baad macnaha aad ku hormarin karaysaa shaqsiyadaadii baad ku hormarin karaysaa marka intaasoo wanaaga marka dhinaca kale ka eegto iyo bulshada meeshay ka taagan tahay annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta
hodman cadceed waxaa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkood ba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan
maasanta hadar yaasiin way jirtaa intaasi laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaagga u isticmaasha marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino wax walba khaldanayn laga hadaa wax walba saxooda fiirino wax walba saxnaanaya
waa tahay kanacow maxaad ku talin lahayd oo aad ku soo jeedin lahayd maadaama aad IT-ga iyo waxyaabahan warbaahintan aanad ka marnayn talooyinka ugu baahan xoogga in la wada saaro dhinaca wacyigelinta maxaad ku talin lahayd
waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalahan xuquuq wax walba xuquuq bay leeyihiin iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolaya waxaan lagu diidan yahay waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan inkastoo soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan in dadkeena ay bartaan macnaha waxaani xuquuqyaashaa qofka laga rabo waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaani waxa isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo waxaa jirta aalad la yirahda aan yasino tan ku dare aalad la yirahda tiktok waxaa la soo geliyaa 30 daqiiqo waxna muuqaal yaroo kooban oo noocaas oo kale bulshadeena markaa eegtay dadka kale waxay sida u isticmaalaan bulshadeena waxaa arkaa dhinacii fusqiga ugu xumaa ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo tiktok oo kale marka waxaan odhan lahaa fursad caziimaan haysanaa internetkii baan haysanaa devicesskii waxyaalihii lagu isticmaalayay macnaha aaladii internetkaan haysanaa waxaysanaa fursado aada u qaaliya oo dadku qaar aysan haysan oo aada u mashquulsan yihiin marka waxaan odhan lahaa dadka inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda afrika weliba aada ugu soo baahayo weliba khaasatan soomaaliya oo kale marka egtid uu fiber optic iyo oo jaban uu yaalaba marka dadka waxaan odhan lahaa inay uga faa'iidaystaan dhinaca wanaagsan ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha guracan iyo waxyaalaha fusqiga ee bulshada ay ku baahinayaan dadka ay soo hordhigayaan taasan ku talina
ugu dambeyntii hodman cadceed geelle maxay tahay talooyinka aad hayso
waa run aaladigooda dadku waxyaaba kaloo isticmaala lakiin anaga waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maaragtay aan muuqaalo aan qurux badnayn lasoo geliyo oo xataa familiya badan ay ku burburaan laakiin talada ugu muhiimsan aan siinaya waxa weeye wax kasta waxaa ka fiirsan dhinaca wanaagsan waqtigiinana uga faa'iidaysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn oo fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyana waa muhiim
aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen hodman cadceed geelle oo ah wariye ka tirsan saxafiyiinta soomaalida ee dalka kenya iyo cabdalla aadan kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta doodii gaabna ay tahay inu joogto intaynu makaalada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faarax maxamed cali faarax blue
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ee maanta aan ku bilownaa waxa xaal soo gaban gabowday rajadii xulka qaranka kubadda cagta waddanka jamhuuriyadda Djibouti ee ka qaybgalka koobka adduunka ee 2022 kadib markii xulka Burkina Faso uu 2-0 uga adkaaday ciyaar ka tirsanayd qaybta A xulka Djibouti oo soo gaartay guuldaradii 4-aad waxa calaamada cas ka qaatay ciyaaryahankooda Abdidon Daahir waxaana dhinaca kale goolhayaha xulka Djibouti uu xal badbaadiyay dhowr fursadood oo ay heleen xulka Burkina Faso guusha Burkina Faso ayaa dhinaca kale soo nooleynaysa rajadoodii ka qaybgalka koobka adduunka ciyaarta kale ee qaybta A waxay maanta dhex mari doontaa xulalka Niger iyo Algeria waxaana haddii Algeria ay soo badisa qaybtan si wada jira u hoggaamin doona Burkina Faso iyo Algeria oo yaalan doona 10 dhibcood iyadoo xulka Djiboutina uu ugu hooseeyo isla markaana aanu lahayn wax dhibic ah qaybta diina Cameroon waxay 1-0 uga soo adkaatay Mozambique halka Ivory Coastna ay 2-1 uga soo adkaatay waddanka Malawi ciyaarihii kale ee qaybta F la ciyaarana xulka Masar wuxuu 3-0 uga badiyay waddanka Libya halka Gabon ay 2-0 ku soo dhifatay Angola waxaana qaybtan horkacaya Masar oo leh 10 dhibcood halka Libyana ay leedahay 6 dhibcood dhinaca qaaradda Yurubna xulka Germany ayaa noqday xulkii ugu horeeyay ee u soo baxa koobka adduunka kadib markii 4-0 ay ku dhibteen waddanka North Macedonia waxaana dhinac istaageen xulka marti gelinaya koobkan ee Qatar oo aan isagu isreebreeb soo aadin natiijo taas la midana waxay waddanka Iceland 4-0 ku sagooteen jasiiradda Liechtenstein halka Romaniana ay 1-0 uga adkaatay Armenia xulka Germany ayaa hoggaaminaya qaybtan G kaas oo leh 20 dhibcood dalka Holland ayaa isna guul weyn ka soo gaaray ciyaar ka tirsanayd qaybta G kadib markii ay 6-0 ku soo dhifteen jasiiradda Gibraltar ee boqortooyada Ingiriiska Norwayna waxay 2-0 ku sagootisay Montenegro halka Turkigana uu 2-1 gurigooda uga soo adkaaday Latvia waxaana qaybtan horkacaya Holland oo leh 19 dhibcood Norway 18 halka kaalinta saddexaad ee Turkigana uu leeyahay 15 dhibcood qaybta Edna Qumrus iyo Malta waxay ku kala baxaan 2-2 Croatia iyo Slovakiana sidaasoo kale 2-2 halka Ruushkuna uu 2-1 uga soo adkaaday Slovenia waxaana qaybtan horkacaya Raashka oo leh 19 dhibcood natiijooyinka qaybta iina waxaa jamhuuriyadda Jeega 2-1 ku soo dhifatay Belarus halka xulka Weelishkuna uu 2-0 uga soo adkaaday Estonia ugu dambeyntiina dhegaystayaal kooxda Jalsa ayaa isku diyaarinaysa inay dib u soo ceshato xidigoodii hore ee Eden Hazard waxaana wargeyska El Nacional oo soo xiganaya ila ku dhow kooxda Jalsa uu qoray inay albaabada u furtay laacibkeedii hore si uu ugu soo noqdo garoonka Stamford Bridge kubad qaabayaha reer Belgium ayaa ku dhibtooda kooxda Real Madrid tan iyo markii uu u dhaqaaqay Spain sanadkii 2019 waxaana laga yaabaa in loo soo bandhigo wadahadallo uu dib ugu soo laabanayo magaalada London xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haddii aan qodobada wararka caalamka idiin dulmarayno dhegeystayaal maxkamadda caalamiga ee garsoorka ku taala magaalada heeg ee dalka netherlands ayaa la filayaa in uu kasoo baxo go-aanka ay ka gaadhayso kiiska muranka badda ee u dhexeeyay soomaaliya iyo kenya xukuumadda soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay go-aankii awey midowda afrika ee ahaa in howlgalka amisom laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wada jir ah u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowda afrika war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan ururka midowda afrika ayaa sheegay in uu go-aansaday in howlgalkan uu hadda ka fuliyo soomaaliya ee amisom loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowda afrika ay ka midaysan yihiin golaha amaanka iyo nabadgelyada ee midowga afrika ayaa hore u sheegay in ay yideen aniraahdi qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midowga afrika ka tirsan kaasoo soo jeediyey in howlgal wada jir ah laga fuliyo soomaaliya madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta ku shiraya dalka Talyaaniga iyadoo oo kulankaasi loo qaban doono qaab loo adeegsanayo muuqaalka iyo maqalka waxaana kulankani ku soo beegmayaa iyadoo dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gabi ahaanba burburo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya in lacagaha gargaarka toos loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo haatana dhigisyaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan aad ugu talagalnay
halin fadiyalo lahanan chiralo tukay pheda sira faras hullalo al hal farago lugal hais kadago tabar kudmo halin fadiyayo lahanan shirayo sudun tayo feda karu hardo uhub dacsadayo sainto dulka hapo uhub dacsadayo sainto dulka hapo o an hachiniyo o an hachiniyo wilim mudal hasibu u harir kishalkiyo akamihi la sudayo korelo hambaro ugale puro uhub tabodada hawarada alayabu uhub tabodada hawarada alayabu un orad kahiqayn qarba harame dada hawarada alayabu uhub tabodada hawarada alayabu un orad kahiqayn qarba harame marka aan hagaagiyo tubnahaaga eegaba amawil alhogli inta ay habaden edarti hago gane riyo gode sidahi tagelo hiligi gugi inta ay herge ay kapokshe amawil shogli inta ay habare edat
heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka cabdixaliil ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. Idinle sidaas iyo maalin wacan oo wanaagsan.